Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabar.com web-saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlık Radyosu'nun hupsuz ýagdaýda izlerlän. Gepleýär Azatlık Radyosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 12-nji awgustda marada ýüzlerçe adam häkimetleriň pul naklaşdyrmak boýunça giýriden Nowotdaky çäklendirme düzgünlerine närazylyk bildirip, şäheriň merkezi köçelerini birini baglady we sewite gelen polisiýa işgärleri bilen çaknaşdy. Bu barada ýagdaýlary ýakyndan öwrenen Azatlık Radyosynyň ýerli habarçylarynyň biri 13-nji awgustda gurrun berdi. Çarşynby günü öýlen saat 13:00 töweregindän soň Mariýanyň Senagat we Daýhan banklarynyň işgärleri kartlaryndaky pullaryny naklaşdyrmak üçin Nowota duran ýüzlerçe adamyň öňüne çykyp, mundan beýlek beýleki traplardan gelen ýaşyjylaryň diňe tewitlerindäki degişli banklaryndan pullaryny alyp biljekdiklerini ýylan etdiler. Bellesek, welaýetleriň itraptyr şäherlerinde bankomatlarda pullaryň ýokluğu sebäpli ol ýerleriň ýaşyjylary pullaryny naklaşdyrmak umydy bilen 10 kilometr ýol söküp, sewitiň administratif merkezlerine gelýärler. Azatlygyň habarçysy bank işgärleriniň bildirişinden soň ençeme günnäp Nowotda garaşyp duran adamlaryň arasynda gahar gazaply, nägilelikli çykyşlaryň esidilip baslanandygyny aýtdy. Mundan soň ýüzlerçe adam şäheriň merkezi Molly Nepet köçesini baglap, pul naklaşdyrmakdaky meseleler çözülmese, sewiti terk etmejekdiklerini aýtdylar. İlki bilen ayal gelinler çıktı, soňu bilen de olaryň izinde erkekler hem durdy. Protestçilerin käbir köçäniň üstünde oturdy diýip, atlandyrylmasyzygyny soran habarçymyz wakalaryň ertesi güni gurrun berdi. Protestde çıkan adamlar özlerinin kanunu dekme taklarını alma üçin ençe mügünnäp bankomatlaryň öňünde garaşmaly bolýandyklaryny, özlerinin öýsüz adamlary öwrülendiklerini hem gyýyrdylar diýip habarçy aýtdy. Protest başlanyly bäri bir taýçymyz wagt geçenden soň sewte resmiler we hupsuzlyk güýçleri gelip adamlary dargamaga çagyrdylar. Şeýlede jenaýat işleriniň gozgulmagy, iş ýerlerinden gowulmagy bilen gorkuzyp olara haýwadatdylar. Adamlar ýa-da tetmedi, olar haklarynyň berilmegini gygyryp talap etdiler diýip habarçy belledi. Mundan soňra hupsuzlyk güýçleri ýygnanan adamlar arasyndan bir näçe erkek kişini elinden çekip zor bilen polisiýanyň ulagyna mündürjek bolup durlar. Muňa jogap edip protest çäresine gatnaşan başga da ençeme erkek kişi polisiýa bilen ýakylaşdy. Güýç gullukları bu adamlary tutup etdiler diýip habarçymyz aýtdy. Munun iýdi bilen sewite gelen resmiler banklardan her kimin itrafyna laýyklykda pul naklaşdyrmak düzgününiň ýokardan gelendigini, adamlaryň muny üýtgedip bilmejekdiklerini öňe sürdüler. Resmiler we hupsuzlyk işgärleri protestçilere garşy jinayat işlerini gozgamak haýwatlaryny hem tekrarladylar. Adamlar durmagynda hiç kim peýdanyň ýokdugyny aýdyp, lap keç bolup öýlerini aýtdylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Marinin häkimliginden we degişli polisiýa edarlarından bu barada häzirlikçe maglumat almak başartmady. Türkmen resmiýleri we mediýasy mardaky protest çäresi barada hem maglumat bermeýärler. Habarçymyz 13-nji awgustda ir sagat 6-da banklaryň öňünde eýýäm köp sanly polisiýa işgärleriniň durandygyny we pullaryny naklaşdyrmak üçin gelen raýatlara gözegçilik edýändiklerini aýtdy. Ol bankomatlaryň öňündäki adamlaryň hem öňkülere garaňda adylandygyny sözüne goşdy. Şol bir wagtda wakanyň ýüze çykan güni prezident Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Nowotdaky mejlisini geçirdi. TDHanyň maglumatyna görä, onda şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerini hem-de ýurtda howpsuzlygy we paraçylygy üçin etmek meselelerine garalypdyr. Bu mejlisiň mardaky protestler bilen bagly geçirilip geçirilmeýändigini, şeýle-de onda bu wakanyň maslahat edilip edilmeýändigini anyklamak başartmady. Azatlyk Radyosynyň ozaldy habar berişi ýaly, Maru welaýatyndaky bankomatlarda nakt ýetmezçiligi bilen bagly uly nowotlar egsilmeýän mahaly ýerli banklaryň käbir şäher, käbir itrap ýaşaýjylary üçin hyzmat edip başlady. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bankomatlaryň öňündäki nowotlar we munyň bilen bagly ýylatyň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada açyçan çykyş etmeýär.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen hökümeti yurtta COVID-19 ýokuşyny näsäň ýokdugyny aýdyp gelýän mahaly Lewap welaýatynyň ýokunç keseller hassahanasyna koronavirus alamatlary bilen yerleşdirilýän näsäler köpelýär. Aşgabatyň ýokaryky jaýlarynda okumaga gitjek studentlerde COVID-19 barlygy geçirilýär. Lewabyň migrasiýa gullugy çağısı daşary ýurtlarda okuwyny tamamlan, ene talara jaň edip olaryň Türkmensana getirilýändigini duýdurýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewaptan habar berýär. Ýagdaý ýene-de erwetleşdi. COVID-19 ýokuşanlaryň sany köpelýär. 11-nji awgustda ýerden COVID-19 barlyklarynyň netijesi pozitiw çykan 5 student ýokunç keseller hassahanasyna yerleşdirildi. 12-nji awgustda gündüzi ýene-de 8 student şol güni giýje başga-da 1 studenti getirdiler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 13-nji awgustda gurrun berdi. Onuň sözüne görä olar 3-nji 4-nji kurs okuyan studentler bolup, olaryň arasında gyýdylar we oglanlar bar. Olara COVID-19 virusynyň ýokuşandygy Aşgabatyň ýokaryky jaýlarynda okuyan ýa-da şul okuwa giren lewaplı studentlerde geçirilýän barlyklarda anyklandy. Türkmenabat şäheriniň 2 mektebinde Aşgabatda okuwa gitmeli studentlerde barlyk geçirilýär. Olar 22-nji 23-nji mekteplerde analizleri tapşyryp, soňra şol ýerde karantin aslında testiň jogabyna garaşýarlar. 4 günün devamında testin cevabı belli bolýar. Barlyk netijesi pozitiw bolan studenti tiz kömek ulagynda welaýatyň ýokunç keseller hassahanasyna iýberýärler. Olara polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýär diýip lewaplı studentleriň ene atalarynyň we saglyk işgärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Habarçy häzirki güne çenli COVID-19 barlyklarynyň netijesi pozitiw bolan studentleriň jem sanynyň 16 aýa ýetendigini aýdyp, entek barlyklardan geçmedik studentlerin sanının has köptüğünü hem bellidi. Habarçynyň sözlerine göre COVID-19 barlygyndan geçmekden ýüze ören studentler ýa-da abiturientler aşgabatda okumağa goý berilmeýär. Habarçy welaýatda COVID-19 ýa-da onuň alamatlary bilen keselleýänleriň köpelýändigi sebäpli şäheriň köp uwurly hassahanasyny karantinden çykarmak planlarynyň goý bolsun edilendigini hem aýtdy. 10-njy awgustda keselhananyň ýolbaşçylary öz saglyk işgärleri 15-nji awgustdan başlap hassahananyň öňkü sialy özüni degişli näsaglary kabul etjekdigini aýdypdyr. Ýöne soňra COVID-19 näsaglarynyň köpelip başlandygy sebäpli köp uwurly hassahananyň ýene-de karantin bolmagyna galýandygy aýdylypdyr diýip bu keselhananyň bir näçe işgäri bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýatlasak 24-nji iýulda Adatlygyň habarçysy Türkmenabatdaky köp uwurly hassahananyň karantine ýapylandygyny habar beripdi. Lewapda Türkmensanyň ýokaryky jaýlarynda okuyan studentlerde COVID-19 barlyklary geçirilýän mahaly okuwyny tamamlan daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň en atalaryna çağalarynyň ýurda getirilýändigi duýdurylýar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri daşary ýurtlaryň ýokaryky jaýlarynda okuwyny tamamlan studentleriň öýlerine jaň edipdirler. Olar en atalardan "Siziň çağaňyz okuwy tamamlap daşary ýurtda näme edip ýör? İşleýärmi?" diýip sorapdyrlar. Şeýlede olar 1-nji sentýabrdan olaryň Türkmensana getirilip başlanjakdygyny aýdypdyrlar. Olar en atalara çağalaryňyz muňa taýýarlansyn hem diýipdirler diýip habarçy en atalara salgylanyp gurrun berdi. Bu habarlaryň arasynda Lewap welaýatynyň dermanhanalarynda medisina maskalarynyň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Habarçy käbir dermanhanalaryň gyt maskalary ýaşaýjylara satman, diňe polisiýa işgärlerine satýandygyny aýdýar. Dermanhanalarda hemme adamlar medisina maskasy soraýar. Dermanhana işgäri onuň ýokdugyny aýdýar. Ýöne polisiýa işgäri gelip, maska barmy diýip soranda dermanhana işgäri bir paket maskany çykaryp berdi. Hemmeler gaharlandy. Adamlar näme üçin polisiýa işgärine maska bardy, bize ýok, biz adam dälmi diýip sorady. Dermanhanaçy olar öňünden buyurdylar we pul geçirdiler diýip jogap berdi diýip habarçy şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Bu aralıkta haberçi 13. Avgust'ta dağdan saat 4'te İstanbul'dan İl 76 Kasımlı yük uçurunun Türkmen Havadın aeroportuna qonundığını hem aytdı. 11 adamlık ekipaj ağzası olan uçurda derman serişteler bar deyip haberçi sağlık işerlerinin bir neçesine sallılanıp aytdı. Adatlık radyosu yokurda aydılanlar barada Livap Vilayet Hakimliğinden ve Sağlığı Qoruyuş Bölümünden şeyle de ağzılayan keselhanalardan komentari alıp bilmedi. Adatlık Radyosunun haberçileri yurtta COVID-19 alamatları bilen keselleyenlerin köpeleyendiğine ve maske giymek boyunca girdilen talaba karamadan dermanhanalarda adatı soğuklama üçün dermanların hem de medisina maskalarının taptırmayandığını haber verip geliyerler. Bunun bilen bir vaxta maskaların ve dermanların bahaları kımmatlayar. 12. Avgust'ta Bayramalda haberçimiz şehirde maske üçün zerur olan rezinlerin bahasının 1 manattan 6 manada hasaların bahasının 3 manattan 10 manada götürüldüğünü haber verdi. Türkmen hakimiyetleri yurtta COVID-19 bilen keselenlerin resmi taydan hasaba alınmandığını tekrarlap geliyerler. Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eyniňize saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anna Urwan. Türkmenistanly enatalar ýurtda 2 hadysa hem resmi taýdan tasdiklenmedik. Koronavirus aladalar bilen baglykda täze okuw ýylynyň öňünde kyn seçkiniň öňünde galdylar. 1-nji sentýabrda çağalary okuwa iň bermeli mi ýa-da ýok. Ýöne tejribeden çen tutulsa bu mesele olardan soralmaz. Sebäbi ýurtda her ýyl 1-nji klassa baranlara mut kompýuter berilýändigi aýdylsa da Türkmenistanyň sapaklary uzak aralykdan geçirmek, çağalary öýüne gatnak mümkinçiligi ýeterlik bolmanylar. Şu aralykda Türkmen mediýasy okuw egin maşlarynyň we esbaplarynyň satılıp başlananlığını. Yurt oyuncu 400'den uğrak mektep bağlarının ve göçme sevdan okudunun rayetlere hizmet ediyenliğini haber verdi. Ama bu aramızdan mektep bağlarının alıcısı tas yok diyen yali. Adamlar çağlarının oku esbaplarını almağı nemçündür hulukmayarlar. Şol ruhatlı Adatlı Radyasının Levap'ta kavarçısının maglumatına göre sevdin bilim edaraları mekteplerde okuğun başlanmağına tayyarlık koruyarlar. Bilim müdürlüğü etraplardaki mektep direktörlerine çağırların yanına şahsı derman kutusunun bulmağını üpçün etmek tavsiyarını verdi. Bu tavsiyarık mekteplerin 1. sentyabrdan çağırları kabul etmek ihtimallığının yok olduğunu anladılar. 1-nji sentýabrda mekteplerde okuwyň başlanmagy mümkin. Çağalaryň öz ýanlaryna şahsy derman gutunyň bolmagy talap edilýär. Ol gutularda 5 tane ýüz maskasy, ýol, 4 tane revinellik, 2 tane pürkülýän spirtli antiseptik, 1 oksalin gel bolmalyp habarçy bilim resmiýetine salgylanyp aýtdy. Bu çağaları mektepte okuyan inataların her çağası için koşması 200 manat çıktıcı etmeli olacaktığını görkodiyar deyip adına aitmalılığı soran resmi mektebin bu harazatları çekmek mümkünçülüğünün olmayacaktığını öydürdü. Şeyle dolu mekteplerde okuğun başlanıp başlanmayacaktığı varadaki anık mağlumatın 20. Ağustos'ta belli edilecektiğini sözüne koştu. Azatlığın havarçısı bilen kuruluşan inataların köpüsü sentyabrda çağalarını mektebi vermek islemiye. Özarı kurulunçülükte muna keskin karşı çıkken inatalar hem azalip havarça etti. Adamlar her kıyağdaydı çağani mektebi vermek onun can sağlığını tövökkollüğü salmak olur deyip kasaplayar. İkinci taraftan çağalar mektebe katnasa köpçülükte olsa kartasın adamları öyden çıkarman saklanından peyda olmaz. Çağaların virus taşıyıca öğrülmeyi mümkünleyen pikirken var. Bu yağdaydı devletin hiçbir tevokkallık etmeye hakkı yok. Sebebi bilim soğutluluk mahallarının hem en çemesi öz yakın arındaşlarına virus yokuşmağına sebep oldu deyip anonimlik şartına uğurlaşan farablı yaşayıca etti. Onun sözlerine göre Farab'da Türkmen avatı öz yakınlarına virüs yokuşturup onların ölümüne sebep olan lukmanlar onlarca. Azatlık radiyeti bu malumatı başka karasız çeşmeler arkalı tasdikler bilmedi. Hakimiyetler yurtta köpürün kaydılayan ölüm hadiselerine hiç bir düşünürüz vermeyerler. Bütün Dünya Bankı'nın Ağustos'un başında çap eden beyanatının aydılmağına göre koronavirüs pandemiyeti merkeza ve yurtlarını bilimi, adam kapitalinin hiline ve durmuş iktisadi ötüşünün derecesine uzak vaatlık negatif tesir getirir. Hesaplamalara verilen bakalara layıklıkta bu devletin yurtlarında Sultanlı Türkmenistanlı yaşlar umumi ilatın yarısını duyar ve yetkinceklerin arasında soğuksuzluğun derecesi yukarılanıyor. Okumak, yazmak ve hesaplamak enliklerini cemiyetçilik durmasına neticeli katlaşmakta yeterlik ulanıp bilmeyen okuyucuların sahanı köpölüyor. Pandemiya başlanmadığından ön hem bu sebep bilim garipliğini yenip geçmek, pes giyir dezil maskalların okuyucularına den mümkünçülük döretmek ve integrasyonu östürmek gali kıyınçılıklarla yüzöz oluyordu. Bütün Dünya Bankı'nın malumatlarına göre, sebepteki okuyucular bilimleri oyuncu Evropalı den doğuşlarından bir yarım yıl izahı yürünüyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filan xabarlar gündelugi. Türkmenistan interneti gödögüçlügü xasda güýçlendirýär. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Türkmenistan'a yurdun yeketek internet üpsünçüsünün tehniki binyadını, daşary yurtlu hünermenlerin täze encam ornaşdyryanyny we yurtda interneti gödögüçlügün xasda güýçlendirilýändigini xabar berýär. Ýagdaýdan xabarly bir çeşmäniň Azatlygyň xabarçysyna anonim şertde gurrun bermegini göre, geçen ay Xitaýly hünermenler Türkmenistanyň Türkmen Telekom aragatnaşyk karhanasynyň tehniki binyadyny enjamlaşdyryş işlerini geçirdiler. Ve interneti dolu gödövçülük ediyen encamları oturttular. Google, YouTube ve beylik saytlar edil Hıtay'da kıyalı dolu petiklenir deyip çeşme etti. Ol kampanyanın binyadına Germanya'da öndürülen encamların ornaştırılığını belledi. Çeşme bu işlerin yurdun internet trafiğini tutuşluğuna izarlamak maksadı bilen yerine yetirilendiğini aitti. Azatlık Radyosu Türkmen Telekom'un binyadına Germanya'da haysi kampanya tarafının öndürülen encamların oturduğunu ya da Hıtaylı hünermenlerin haysi kampanya üçin iş alıp baryanlyklaryny anyklap bilmedi. Değişlilikde ähli erwe saýatlary petiklenir diýip çeşme etdi. Ýurdun çägini Azatlyk radiosu we Türkmenistan marada habar berýän garaşsyz neşirler hemde sosial torlar uzak wagtdan beri petikli saklanýardy. Ýöne ulanjylar bu saýatlara Syfon ýaly VPN hyzmatlaryny ulanmak arkaly ýurdun çäginden girip bilýärdiler. Ýöne soňky ýagdaýlardan habarly çeşme bu gede kaf giňerimli petikleme çäreleriniň görülýändigini aýtdy. Dolulu ona Hıtay varyantı deyip ol sözünü koştu. Hıtay yurdun içine Facebook, Twitter, YouTube yalı sosyal ulgamları petiklemekte tanalyar. Havarçinin sözlerine göre Türkmen Telekom'na geçirilen sonku tehniki işlerden son internetin tiyliğin yokorlancaktuğu. Yurtta tehniki taydan online oku geçmeyaga mümkünçülüğün bolcaktuğu aydılyar. Geçen ay köp adam internetin işleyişinden hususan Wi-Fi hizmetlerinden şikayet ettiler. Sebebi şonu Türkmen Telekom'a tazi encamlar gurnolyardı deyip çeşme etdi. Türkmen Telekom'un tehniki binyadına tazi encam ornaşdurmak işleri ve hakimiyetlerin interneti has güçlü çäklendirmek inan şıkları daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların arasında döreyen nagililiklerin fonunu ve oların Türkmen hükümetine karşı daşarı yurtlarda geçiren protestlerinin iyiyanına gavat geliyer. Yağdaylardan haberli çeşme yurdun daşında yılcamlaşayan protestler vilen hakimiyetlerin yurt içinde interneti iyilerlamak ve onu has güçlü çayaklendirmek inan şıklarının arasında gönüden gönü bağlanışıgın bardığına ediyer. Daşardan geliyen mağlumat akımını Hıtay usulü bilen tutuşluğunu gödövçülük etmek boyunca kararın alın Türkiye'de New York'ta ve Demirgazık Kipir'de geçirilen protestlerden son tirleşti deyip çeşme etti. Oldaşarı yurtlarda geçirilen protestler varadak mağlumatların yurt içinde giyinden yayranlığını belledi. Türkmen Telekom Türkmenistan'ın yeketek internet üpçünçüsüdür. Yurdun yeketek öycüklü aragatlaşık kampanyası altın asır yapık görünüşlü paydarlar cemiyeti hem Türkmen Telekom kampanyasının düzümüne giriyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelerimizi halkara teması bilen dogam ettiriyoruz. Belaruslar hepde ahırına geçirilen saylovlar üstünde Prezident Aleksandr Lukashenko orkodiyan basışlarını protestlerin 4. gününe hem dogam ettirdiler. Oppozisiya onun 26 yıllık didim zor dolunursunu uzatmak için saylov neticelerini kalplaştıranlığına ediyor. 12 Ağustos'ta Minsk'te ve yurdun beylikli yerlerine münlerce protestçi köçelere çıkıp urulmak ve tutsak edilmek korkuyla yüzeye oldu. Hakimiyetler protestçilere karşı hakiki ok değeri ulanyanlığını boynarlı ve kolgolun altında ikinci adamın ölenliği malum oldu. 9 Ağustos'ta geçirilen davalı saylaudan sonra fitne karşı polisiyanın payitahtı ve beylik şehirlerde demonstrantları dargatmak için göz yaşardı zıga. Redin ok ve ses granatlarını kullanıp başlamak için birden mevcut kalan protestler türlü görünüşlere eye oldu. ABŞ'nın devlet sekreteri Mike Pompeo, Praga saparı vaktinde Azatlık Radyosu'na veren interviusunda bir zorluğu hem de onun neticelerini, parahatçılıklı demonstrantlara hakikatte çemileşilmeli ziyali çemileşilmeyenliğine sin ettik dedi. Pompeo, Birleşen Ştaatların en tek bu mehre oyuncu değişikli cevabı tayyarlamanlığını, nehil çare görmürlüğünü keskitlemek için Washington'un Avrupalı hizmettaşları bilen işleşecektiğini etti. Avrupa Birleşik Yurtlarının Dışişleri İşleri Ministerlerinin 14. Ağustos'ta duruşup ön Belarus'a karşı girdilen ve 2016 yılda yatırılan sanksiyonları dikeltmek meselesini maslahatlaşmağına karşılıyor. 12 Ağustos'ta Minsk şehrinin bir neçe bölümünü yüzlerce adımdan varıp topar, insan zincirlerini dörüstü, avtologlu adımlar izni ümen signal verdiler ve polisiye uluğularının yolunu petiklemek için hayal hareket ettiler. Belarus'un hukuk kurulması Viyasna'nın mağrumatına göre çoğu mengdeş protestler ağzından 5 şehirde geçirildi. 130'dan uğrak doktor Minsk'de zorluğa karşı çare koşulup Medicina Üniversitesi'nin kolayındaki Dzerzhinsk köçesinde ak kalat giyip ellerine gül ve plakat alıp toplandı. Öz sözlerle ayrılsa olur bir yere bizim kimmemiz bilelikte demek. Bir tevhidliği görkezmek için çıktılar. Dzerzhinsk köçesinin boyunda akızayların yaşayıcıları balkonlarına çıkıp protestlere kollu güldürüp el çarptılar ve bir yere gelip yetişen polis işgarları adamları Redin oku tuttu. Minsk'te ve beylik şehirlerde ak giyinen ayarlar birleşip el ele verip saylovdan sonki basıp yatırmalara protest hükmünü adam zincirini öğrettiler. Sonku protest çağrıları hakimiyetlerin 9. Ağustos'ta geçirilen ses verişlikten yarı 6000'den uğrak adamın tutsak edilenliğini ve 104 adamın yaralanınlığını aydın altında uğrarlı. Saylov komisyası Lukashenko'nın 80% ses alanlığını, onun esası karşıdaşı Svetlana Tikhanovskaya'nın 10% kem ses alıp bilmeyenliğini aytti. Tutsak edilen adamların yüzler çakarınlaşı 12. Ağustos'ta Minsk'taki Merkez Tutsak Hana'nın önünde toplanıp yakınlar hakkında mağlumat almağa inançtı. Adam hukuklarını koruyacak aktivistler tutuş yurt oyuncu Tutsak Hana'ların polisiye merkezlerinin ve türmelerin saklanan adamlardan hırınlı kıyın bulunduğuna ediyorlar. Belarus'un İçeri İşler Ministerliği 12. Ağustos'ta İr'den öten akşam Günvatar'daki Brest şehrine hukuk koruyucu işgarlar bir toporu oku tutanını onların bir yerinin yaralananlığına etti. Polisiyanın aitmanına göre o adamlar kanun koruyucuları demir tayaklı hücum ediptir. Bu hakimiyetlerin protestçilere karşı hakiki ok değeri ulanıyanlığını ilkinci gelerek boyun almağı oldu. Şeyle de Derno Komiteti Homel'daki köçe protestinde tutsak edilen 25 yaşlı adamın ilki türme, sonra keselhana geçirilenden sonra ölenliğini tasdik etti. Bu saylovdan sonra Kolgolonda öldürülen ikinci adam oldu.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüge epleşimizi geçirip kutoryarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.